Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast channel. Channelnya para pecandu buku ya, pecandu literasi. Bagi sobat podcast baik semuanya, di episode kali ini atau di chapter ketiga ini, gue akan menuntaskan sub bagian pertama. Pada bagian pertama masih di buku Temperament and Excellence ya. Kalau pada chapter sebelumnya sudah ada trailer atau pengantar dari bagian ini ya. Seperti yang mana kita ketahui bahwasanya bagian pertama dari buku ini adalah Excellent Life. Nah, di dalam Excellent Life itu ada tiga sub bagian di dalamnya, yakni mindset of excellence, kehidupan yang hebat, dan juga kehidupan yang bermakna. Baik sobat podcast, langsung saja kita masuk ke sub bagian pertama, yakni mindset excellence. Nah, pada chapter sebelumnya juga gue udah menyampaikan bahwasanya dalam buku ini dituliskan ada tiga prinsip atau mindset yang dipegang teguh oleh Bapak T.P. Rahmat ya, atau Teddy Permadi Rahmat. Untuk mencapai kehidupan yang excellent, maka fondasi mindset yang harus dimiliki yakni tujuan hidup atau purpose, sikap positif atau sikap proaktif ya, dan juga orientasi proses demi pertumbuhan. Baik, kita masuk kepada mindset yang pertama, tujuan hidup atau purpose. Well sobat podcast, di mindset yang pertama ini, tujuan hidup ya, yang mana di buku ini itu ingin membimbing kita atau mengantarkan kita untuk menentukan garis finish ya. Jadi untuk mencapai excellent life atau kehidupan yang excellent, jadi memang semua insan atau semua manusia itu perlu menentukan tujuannya masing-masing ya. Excellent life seperti apa yang didambakan atau yang diimpikan oleh sobat podcast semuanya ya, itu akan sesuai dengan interpretasi kalian masing-masing. Untuk menghantarkan kita ke sana, perlu kita tentukan garis finishnya terlebih dahulu ya. Perlu menentukan garis finishnya terlebih dahulu, itu yang ditekankan pada tujuan atau tujuan hidup atau purpose ini ya. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita sudah menentukan tujuan, nah tujuan inilah nanti yang akan membimbing kita pada langkah-langkah yang akan kita ambil ya. Tujuan inilah nanti yang akan menjadi kompas kita ya. Jalan mana yang akan kita pilih untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan kurun waktunya masing-masing ya. Itu nanti akan dikilas. Nah, kenapa pentingnya tujuan? Nah, di sini ada kisah menarik. Kisah menarik, betapa konyolnya jika kita tidak memiliki tujuan dalam hidup ya. Kehidupan yang berjalan begitu saja, tergambarkan begitu indah, begitu fleksibel, begitu dinamis, bebas lu mau ngapain aja. Tapi ternyata pada praktiknya tidak seindah itu, tidak seenak itu, dan tidak segampang itu hidup yang disebut kehidupan bebas atau tanpa tujuan ya, random ya. Artinya hambatan yang kita hadapi itu tidak memiliki nilai apapun ya. Setiap cobaan yang datang itu tidak memiliki value apapun pada diri kita ketika kita mampu melampauinya. Kenapa? Karena memang tidak ada tujuan pada dasarnya. Nah, itu kerugiannya sobat podcast, manakala kita belum menentukan tujuan dalam hidup kita sendiri. Nah, itu yang ingin disampaikan pada mindset yang pertama ini, yakni tujuan hidup. Berikut kisah menarik tentang hidup seorang yang tidak memiliki tujuan. Jadi seorang anak muda berhenti di perempatan jalan. Dituliskan pada buku ini, ia bertanya kepada seorang tua di dekatnya. Pertanyaannya adalah, kemana jalan ini akan membawa saya? Lantas orang tua tersebut balik bertanya kepada anak muda tersebut, kemana kau akan pergi, wahai anak muda? Si pemuda menjawab, saya tidak tahu. Lantas si orang tua berkata, kalau begitu ambil jalan yang mana saja, toh tidak ada bedanya bagimu, bukan? Nah, ini adalah kebenarannya. Jika kita tidak tahu kemana tujuan yang ingin kita capai, jalan manapun yang dipilih menjadi tidak relevan, ya. Tidak ada nilainya. Seperti kata Stephen Covey dalam buku ini, ya. Stephen Covey dalam buku larisnya 7 Habits of Highly Effective People menyebutkan bahwa manusia yang efektif memiliki kebiasaan begin with the end in mind, ya. Jadi manusia yang efektif selalu menentukan garis akhirnya terlebih dahulu, ya. Garis finishnya terlebih dahulu. Mungkin akan saya analogikan sobat podcast, ketika kita ingin merancang sebuah bangunan atau rumah, ya. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mendesain keseluruhan bangunan rumah seperti apa sih yang ingin kita dirikan atau ingin kita ciptakan. Nah, dengan memiliki rancang desain yang utuh, artinya kita sudah punya gambaran utuh tentang rumah yang akan kita bangun. Maka dari situ kita akan tahu berapa banyak material, ya, yang akan kita butuhkan, ya. Berapa banyak biaya yang akan kita butuhkan dan berapa luas lahan yang kita butuhkan. Nah, inilah pentingnya tujuan. Atau saya analogikan lagi, sobat podcast kalian, ya, anggaplah kalian adalah para pelari sprinter, ya, pelari cepat, ya. Manakala Anda ingin menempuh lari 100 meter, ya, untuk menghadapi ajang lomba 100 meter, lari cepat 100 meter dengan target waktu yang sudah ditentukan, maka akan ada persiapan yang harus kita lakukan, ya. Persiapan fisik, mental, gizi, untuk kita mampu mencapai target finish sesuai dengan waktu yang akan kita tentukan. Artinya jika memang kita lari 100 meter, maka persiapannya khusus untuk lari 100 meter. Jika memang sobat podcast kalian ingin lari maraton, maka persiapan fisiknya akan berbeda. Nah, ini, ya, menentukan tujuan hidup itu sangat penting. Jadi anak muda zaman sekarang itu selalu melontarkan kata-kata, gue punya ide yang luar biasa, gue punya konsep bisnis yang hebat, tapi gue bingung mau mulai dari mana. Nah, ini adalah pertanyaan yang konyol sebenarnya, ya. Jadi di buku ini kita diajarkan bahwasanya kita tidak perlu bingung untuk memulai dari mana, karena kita tahu kita harus memulai dari garis finish terlebih dahulu. Artinya tujuan besar yang ingin kita capai, dari situlah kita memulai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Well, sobat podcast, ada satu kisah menarik lagi di buku ini, yakni kisah dari Helen Keller, ya. Helen Keller merupakan seorang penulis hebat, ya, yang mungkin dari kisah Helen Keller ini akan sangat memukul kita semua, ya, sobat podcast. Helen Keller merupakan penulis yang hebat. Beliau mengalami kebutaan sejak usia 8 bulan karena terserang penyakit Scarlet Fever. Nah, kisah perjuangan hidupnya dituliskan dalam buku The Story of My Life, dan buku ini sangat menginspirasi sobat podcast. Jadi Helen Keller pernah ditanya, apakah hal yang lebih buruk daripada dilahirkan buta? Ya. Kita tahu tadi bahwasanya Helen Keller sejak usia 8 bulan sudah mengalami kebutaan. Ketika ia ditanya apakah hal yang lebih buruk daripada dilahirkan buta, maka jawaban Helen Keller adalah, yang lebih buruk adalah bisa melihat tetapi tidak memiliki tujuan. Nah, sobat podcast sekalian, jadi di buku ini kita diajarkan juga untuk memanfaatkan potensi yang begitu besar yang ada dalam diri kita dengan kesempurnaan fisik, ya, bagaimana kita mampu memanfaatkan ini semua, ya. Jadi di buku ini kita diajarkan pada bagian ini, pada bagian purpose ini atau tujuan hidup ini, kita diajarkan bagaimana kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, ya. Ada waktu semaksimal mungkin karena waktu tidak dapat dibeli, ya. Bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita sendiri, fisik yang sempurna yang diberikan sejak lahir, Apakah kita sudah memanfaatkannya untuk tujuan hidup yang bermakna, tujuan hidup yang penuh akan nilai-nilai kebaikan, tujuan hidup yang akan mengantarkan kita pada excellent life, tujuan akhir yang ingin kita capai. Nah, jadi di bagian purpose ini ya, itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai tersebut. Jadi Teddy Rahmat sendiri sangat menekankan pentingnya tujuan dalam hidup. Mengutip kalimat Steve Jobs, Teddy sering melontarkan pernyataan berikut nih, sobat podcast. If today were the last day of my life, would I want to do what I'm about to do today? Yeah. Jadi ini adalah kalimat pertanyaan pada diri sendiri. Jadi dari pertanyaan ini, jika hari ini adalah hari terakhir di dalam hidup saya, apakah yang saya lakukan ini merupakan hal yang benar-benar ingin saya lakukan? Jadi jawaban atas pertanyaan ini begitu penting, sobat podcast. Karena pada dasarnya waktu hidup kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Artinya, apakah kita sudah menggunakan waktu kita hari ini, kemarin, atau bahkan esok hari? Apakah hal yang kita lakukan itu merupakan hal yang benar-benar ingin kita lakukan untuk mencapai excellent life atau garis finish yang ingin kita tuju tersebut? Jadi memang wasting time itu tidak dapat diulang kembali. Wasting time sangat merugikan, dan menyia-nyiakan waktu itu merupakan tindakan yang sangat merugikan sekali. Dan kita tahu bahwasanya waktu tidak dapat diulang kembali. That's why Teddy Rahmat sangat menekankan kalimat ini. If today were the last day of my life, would I want to do what I'm about to do today? Jadi artinya kita perlu merumuskan betul-betul rencana kehidupan, rencana kegiatan keseharian kita. Ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan bagian subbagian ketiga pada buku ini, orientasi pada proses. Bagaimana proses yang kita lakukan ya di setiap harinya in our daily life ya, to reach the finish ya, untuk mencapai garis finish excellent life yang sudah kita tentukan. Well, sobat podcast, kita lanjut ke subbagian kedua, sikap proaktif atau proactivity. Jadi di mindset yang kedua ini, sikap proaktif atau proactivity ini menitikberatkan kita pada kemampuan untuk mengevaluasi diri ya, untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk melakukan perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi pada bagian kedua ini, yakni sikap proaktif, ketiga poin tadi adalah yang saya sebutkan tadi adalah garis besar atau benang merahnya yang ingin disampaikan pada buku ini. Sikap proaktif sebenarnya memiliki lawannya, yakni sikap reaktif ya. Sikap reaktif merupakan perilaku atau reaksi negatif seorang terhadap lingkungan di sekitarnya ya. Jadi ini lawan dari sikap proaktif, yakni sikap reaktif. Orang yang reaktif sering merasa dirinya menjadi korban dan tidak berdaya. Perilaku keseharian mereka cenderung dipengaruhi atau digerakkan dan bahkan dikendalikan oleh faktor di luar diri, baik lingkungan eksternal maupun pengalaman masa lalu. Jadi mereka dengan mudah bereaksi, kemudian menyalahkan lingkungan eksternal yang buruk ataupun pengalaman masa lampau yang kelam. Mereka tidak terlatih untuk melihat sisi positif yang ada di lingkungan dan sulit mengapresiasi pengalaman masa lalu mereka. Jadi sikap reaktif ini, kalau istilah kekiniannya itu galau ya. Jadi susah move on, menyalahkan masa lalu, dihantui rasa bersalah, menyalahkan keadaan, kenapa gua terlahir dengan keadaan seperti ini, kenapa gua terlahir dari orang yang strata hidupnya seperti ini, kenapa gua terlahir di daerah ini, kenapa gua terlahir dengan kulit seperti ini, kenapa gua terlahir dengan tinggi tubuh seperti ini. Nah, ini salah satu kriteria sikap reaktifnya. Selalu menyalahkan keadaan, tidak pernah mengapresiasi diri sendiri, melihat nilai positif pada diri sendiri, atau melihat nilai positif pada lingkungan. Ini sangat negatif, ya, kebalikan dari sikap proaktif. Kalau sikap proaktif sendiri memiliki arti yang lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Artinya, orang yang memiliki sikap proaktif adalah menyadari sepenuhnya bertanggung jawab atas hidup dirinya sendiri, ya. Jadi perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Perilaku kita adalah produk dari pilihan sadar kita yang diputuskan sesuai dengan pertimbangan akal sehat dan hati nurani diri sendiri. Jadi Maya Angelou, penulis kulit hitam Amerika, pernah mengatakan, "If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude." Lalu kalimat ini dilanjutkan oleh Teddy Rahmat, "Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin kecil. Mengutuk kegelapan yang ada di luar sana tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Itu hanya memperkeruh keadaan dan menguras energi." Nah, jadi kebalikan dari sikap reaktif tadi, ya. Sikap proaktif ini adalah bagaimana kita mampu menghadirkan perubahan dari diri sendiri. Jika kita memang tidak nyaman dengan kondisi yang sedang kita alami, apakah itu bawaan lahir, ya, ya, bagaimana kita mampu merubah situasi tersebut dari dalam diri sendiri, melihat sisi positif, menyalakan lilin kecil di dalam kegelapan tersebut, ya. Jadi negativitas menurut Teddy hanya bisa merusak diri sendiri dan tidak menghasilkan kemajuan sama sekali, ya. Jadi makanya orang yang susah move on, yang terus dihantui masa lalu, rasa bersalah, penyesalan yang tidak beralasan, tidak ada rasa syukur di dalam diri, jadi itu hanya akan memperkeruh suasana dan akan menenggelamkan dirinya sendiri di dalam kegelapan. Itu yang disampaikan dalam buku ini. Sebaliknya, tatkala menyalakan lilin kecil sekecil apapun, itu akan tetap mendatangkan terang bagi sekitar. Jadi itu yang disampaikan di bagian kedua ini, sikap proaktif. Jadi kawan-kawan bisa mengidentifikasi sendiri pada diri kita masing-masing, apakah selama ini yang sering kita keluarkan dalam keseharian adalah sikap reaktif atau sikap proaktif pada kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita mensyukuri apa yang kita dapatkan sejak lahir hingga saat sekarang? Sudahkah kita melihat sisi positif atau potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, ya, untuk bisa menghadirkan cahaya kecil tadi, ya, menyalakan lilin kecil tadi, sehingga memberikan suasana yang terang pada hati kita, pada diri kita, untuk kita mampu melihat, ya, melihat jauh ke depan, ya. Tadi di bagian pertama, tujuan hidup, ya, purpose, itu tadi mengajarkan kita tentang bagaimana kita menjadi seorang visioner, melihat jauh ke depan tentang tujuan hidup. Nah, di sini adalah bagaimana kita mampu menerangi sisi dari dalam diri kita sendiri, ya, untuk mampu membawa kita pada tujuan hidup tadi. Well, next ke sub bagian ketiga, orientasi proses demi pertumbuhan atau process for growth. Jadi di sub bagian ketiga ini menitik beratkan atau menuntun kita untuk berorientasi pada proses, ya. Jadi di bagian ketiga ini kita akan mendapatkan pembelajaran betapa pentingnya kita untuk berorientasi atau fokus concern pada proses yang kita lakukan untuk mencapai hasil akhir. Jadi hasil akhir bukanlah segalanya, melainkan proseslah hal yang lebih penting yang harus kita kuasain terlebih dahulu. Tidak mudah berpuas diri, ya. Nah, ini juga salah satu kata kunci pada bagian ini. Benjamin Barber, seorang sosiolog terkemuka, pernah berkata bahwa ia tidak membagi manusia menjadi kelompok yang lemah dan kuat, ya, atau yang berhasil dan gagal. Justru ia membagi manusia menjadi kaum pembelajar dan bukan pembelajar. Nah, ia percaya proses pembelajaranlah yang akan membuat hidup seseorang bertumbuh kembang secara excellent. Ya. Jadi sesuai ya, relevan dengan zaman sekarang, sobat podcast sekalian. Bahwasanya sekarang bukan yang kuat yang berkuasa, bukan lagi kuat secara fisik yang berkuasa. Kita bukan lagi menganut sistem rimba, siapa yang kuat maka ia yang akan mampu bertahan hidup, bukan. Tapi ya, kaum belajarlah atau kaum pembelajarlah yang akan mampu menciptakan mindset yang excellent tadi. Nah, Carol Dweck dalam bukunya yang fenomenal The New Psychology of Success memperkenalkan konsep growth mindset, pola pikir tumbuh, dan fixed mindset, pola pikir mandek. Nah, kelompok fixed mindset semata-mata mengandalkan talenta yang dimilikinya dan berfokus pada hasil sebagai ukuran pencapaian hidup. Sementara itu, kaum growth mindset tidak akan membatasi dirinya pada talenta yang dimiliki dan lebih mengandalkan keberanian bertindak demi upaya untuk bertumbuh. Jadi, para pemilik growth mindset lebih peduli terhadap usaha dan proses pencapaian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sobat podcast, bahwasanya di bagian ini bagaimana kita dituntun untuk selalu berorientasi pada proses. Ya. Artinya orang yang selalu berorientasi pada proses, maka itu akan membimbing mindsetnya untuk terus berkembang. Jadi selama proses tersebut itu akan men-trigger otak kita, ya, untuk terus berkembang, karena akan selalu dihadapi oleh tantangan-tantangan, struggle, ya. Hal ini akan menuntun kita untuk selalu melakukan inovasi, perubahan untuk mencapai garis finish yang excellent. Jadi di sini sangat menitikberatkan atau orientasi pada proses. Nah, orientasi pada proses ini mungkin terdengar janggal bagi kita yang selama ini cenderung dijejali pendapat bahwa pribadi hebat adalah sosok dengan segudang hasil yang menakjubkan. Namun bagi Teddy Rahmat, jika kehidupan dimaknai sebagai sebuah perjalanan, kehebatan semestinya juga diartikan sebagai sebuah proses. Persisnya proses pencapaian yang tak akan berkesudahan. Jadi sepanjang hayat masih digandung badan, sepanjang manusia masih terbuka untuk bertumbuh kembang, maka potensi kehebatan akan terbentang di hadapan. Sebaliknya, jika kehebatan dilihat sebagai hasil, tidak jarang bisa mendatangkan jebakan. Nah, sederhana kita ambil garis kesimpulannya dari orientasi pada proses ini, artinya jika kita menguasai proses, maka kita adalah nahodanya dan kita tidak akan tersesat, sobat podcast. Ya, jika kamu memahami betul rutenya, kamu memahami betul seluk-beluknya, setiap kelokannya, maka kamu tidak akan tersesat, sobat podcast. That's why orientasi pada proses sangat penting, ya. Manakala kita sedang merintis usaha atau apapun itu, ya, banyak sekali terjadi, ya, sistem bagi hasil dan lain sebagainya, melakukan atau merintis usaha yang sebenarnya tidak kita kuasai dan kita hanya berorientasi pada hasil akhir tanpa memperdulikan proses, maka siap-siaplah, ya, jebakan akan menanti. Kurang lebih seperti itu, sobat podcast, untuk bagian ketiga ini. Ya. Di sini ada kutipan lagi dari Carl Rogers, ya, jenius psikologi ternama Amerika, pernah bertutur, "The good life is process, not a state of being. It is a not a state of being. It is a direction, not a destination." Ya. Jadi Teddy pun sepenuhnya menyetujui pandangan tersebut karena baginya hidup memang laksana misteri perjalanan yang tidak pernah kita ketahui kapan akan berakhir dan kemana akan berujung. Sepanjang roh roh kehidupan ditiupkan ke dalam jiwa kita, sepanjang itu pula jalan kehidupan akan membentang. Dalam hal ini, Teddy Rahmat menyadari jalan kehidupan yang hebat tidak hanya mengantarkan seseorang pada kesuksesan diri sendiri, namun juga kebermaknaan bagi orang lain. Jadi jalan kehidupan yang hebat adalah yang merangkum keduanya, sukses bagi diri sendiri, sukses bermakna bagi sesama. Well, sobat podcast, itu adalah kalimat akhir pada bagian subbagian ketiga. Subbagian ketiga pada bagian pertama di buku ini, kita masih membahas tentang mindset of excellence ya. Mindset of excellence ini adalah subbagian pertama dari bagian pertama kehidupan yang hebat, excellent life, di buku Teddy Rahmat and Excellent. Semoga bermanfaat ya. Masih banyak isi dari buku ini yang akan gua kupas tuntas nanti, dan sangat terbuka atas sumbangsi, saran, komentar yang positif dari rekan sobat podcast kalian ya. Misi gua adalah bagaimana channel podcast ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bagi kalian yang mungkin terbatas untuk membeli buku atau punya rekomendasi buku yang lebih bagus, malah silahkan kirim komentarnya melalui DM di IG gua, Rizky_Julkarnain Lubis. Gua akan sangat senang untuk menerima saran tersebut atau masukan dari kalian tentang buku-buku yang memang perlu untuk kita gemakan ya, untuk kita seberluaskan ke banyak orang, untuk memberikan impact yang positif bagi orang banyak ya. Terkhusus bagi gua juga, gua akan terus belajar. Jadi di channel podcast ini kita sama-sama belajar, sobat podcast, untuk mempersiapkan excellent life kita masing-masing. Well, sobat podcast, terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.